Të shtunën e Krishtit mbret, kleri diocezani i Safës dhe mbar besimtarët e kësaj dioceze u bashkuan në kishën katedrale Shën Tereza e Kalkutës në Vaudejës, për këntuar mbylljen e vitit jubilar të mëshirës, shpallur nga Papa Francesku që nga 8 vjetori i vitit të kaluar. Ky rit i cili është kryer në të gjitha katedralet apo kishat e botës të shpallura si porta të mëshirës, edhe në portën e mëshirës së Safës, u mbajt me celebrimin solemn dhe eukaristik të udhëhequr nga administratori diocezan i Safës, Dom Simon Kulli, i cili, që në fillim të këtij krentimi, ju falënderua Zotit, Atit të mëshirës, që gjatë këtij viti i dhuroi gjithë njerëzimit mundësinë që ta sodisë fytyrën e tij të mëshirshme. Mëshira është rruga që bashkon Zotin me njeriun. Kështu e titullonte letrën e tij baritore drejtuar diocezës, i peshëve ynë i paharruar i Zot Lucian Augustini. E pikrisht mbi këtë letër, Don Simoni kërkoi të kthente në memorjen e të gjithëve pranishmëve porosinë i peshëvit, i cili dëshironte të ndihmonte besimtarët e vet ta sodisnin misterin e mëshirës, si burim gëzimi, qetësie, paqe dhe kushti domosdoshëm për shëlbim. Misteri i mëshirës është rruga që bashkon Zotin me njeriun, thoshte ai. Pasi ja hap zemrën shpresës se jemi gjithmonë të dashur, pa marrë parasysh kufizimet, dobësitë dhe mëkatet tona. Don Simoni foli edhe mbi rrugtimin shpirtëror që është jetuar gjatë gjithë këtij jubileu, e disa prej nismave që Zoti na ndihmoi të përjetojmë ishin këto që po përmendim më poshtë. Në fillim janë mbajtur riportritjet shpirtërore dhe ndarja sakramentit të rrëfimit gjatë gjithë kohës, shoqëruar përmes ndjesës së plotë. Katekeza në çdo famulli ku vëmendje veçantë u është kushtuar temave të mëshirës, faljes, pajtimit dhe dashurisë vllazore. Një pikë rëndësishme dhe event i rëndësishëm ka qenë falja dhe pajtimi i familjeve në konflikt, që kemi përjetuar me datën 2 prill në Dragush, në kishën kushtuar mëshirës hynore, si dhe shumë këntime të tjera. Këntimi i ditës e eukaristik vazhdoj me lutje të përshtatshme drejtuar hyjt të gjithë pushtetshëm, duke kënduar mëshirës së tij që përhapet nga breznia në brezni.